Today This Morning.
Hey, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Setelah weekend yang super dingin banget kemarin ini di Washington DC, sampai sempat minus 9 derajat Celsius, akhirnya minggu ini cuacanya udah lebih hangat. Di kisaran 10 derajat, tetap dingin sebenarnya. Gimana nih cuaca di daerah Anda masing-masing? Jangan lupa untuk cek cuaca dulu ya sebelum pergian, biar nggak saltum, salah kostum. Nah, di hari Selasa tanggal 7 Februari ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, para pemimpin dunia dengan sigap menawarkan bantuan kepada Turki yang dilanda gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo dan menewaskan sedikitnya 2.300 orang.
Malam ini sekitar pukul 4.17 dini hari, kami mengalami bencana terburuk abad ini sejak gempa bumi Ersingkan tahun 1939.
Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 mencapai 5,31% di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kalau secara kumulatif, perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31%.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan juga bisa didengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku sangat sedih dan menjanjikan bantuan negaranya pada hari Senin setelah gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang Turki dan Suriah, menewaskan ribuan orang. Saya sangat sedih akan hilangnya nyawa dan kerusakan yang diakibatkan gempa tersebut di Turki dan Suriah. Saya telah mengarahkan tim saya untuk terus memantau dari dekat situasi di sana dengan berkoordinasi dengan pemerintah Turki dan memberikan bantuan apapun yang diperlukan, kata sang presiden melalui akun Twitter resminya. Tim kami diterjunkan dengan segera untuk mulai mendukung upaya pencarian dan penyelamatan Turki dan mengatasi kebutuhan korban luka serta mereka yang mengungsi akibat gempa bumi tersebut, tambahnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis kemudian oleh Gedung Putih. Pernyataan itu mengatakan bahwa Biden telah menyerukan kepada para pejabat Amerika untuk menghubungi mitra Turki mereka untuk berkoordinasi dalam pemberian bantuan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin memperingatkan bahwa dunia harus segera sadar dan mengambil tindakan untuk mengubah arah konflik dan perpecahan geopolitik, serta krisis iklim dan kesenjangan ekonomi yang telah terjadi.
We have started 2023 staring down the barrel of a confluence of challenges unlike any other in our lifetimes.
Kita perlu melakukan perbaikan arah, kata Guterres ketika memaparkan prioritasnya pada tahun 2023 di hadapan Majelis Umum PBB. Kabar baiknya adalah kita tahu cara membalikkan keadaan terkait iklim, keuangan, resolusi konflik, dan lain-lain, tambahnya. Dan kita tahu harga yang harus dibayar akibat diam saja jauh lebih mahal daripada saat kita bertindak. Tapi yang tidak kita miliki sekarang adalah visi strategis, pemikiran, dan komitmen jangka panjangnya, tambah Guterres. Ia menyebut pengumuman Bulletin of the Atomic Scientists baru-baru ini untuk memindahkan apa yang disebut sebagai jarum jam kiamat, 10 detik lebih dekat ke arah terjadinya bencana dunia, sebagai seruan untuk menyadarkan. The Voice of America, VOA. Puluhan ribu pelaju melintasi perbatasan Tiongkok Daratan dan Hong Kong pada hari Senin, kata pihak berwenang. Itu menandai pertama kalinya seluruh pos pemeriksaan perbatasan dibuka kembali sepenuhnya tanpa pembatasan krisis kesehatan setelah 3 tahun. Banyak yang merayakan momen tersebut. Pekan lalu, Tiongkok mengumumkan bahwa perjalanan lintas perbatasan antara Tiongkok Daratan, Hong Kong, dan Macau akan kembali dibuka sepenuhnya mulai Senin, sambil menghapus persyaratan tes kesehatan wajib sebelum bepergian. Pos pemeriksaan Shenzhen didekorasi dengan ratusan lentera merah dan spanduk-spanduk besar berwarna merah untuk merayakan pembukaan kembali perbatasan. Salah seorang penumpang, Anthony Cheng, mengatakan,
I'm so excited. I've been looking forward to it for 3 years, but I haven't been able to go back to my country to reunite with my family.
Saya sangat senang. Saya sudah menanti-nantikan momen ini selama 3 tahun. Saya belum bisa pulang ke negara saya untuk berkumpul dengan keluarga, dan kini dengan dibukanya kembali perbatasan secara penuh, ini kembali jadi mudah dilakukan, katanya. Kita beralih ke Argentina. Pengadilan di Argentina pada hari Senin menghukum penjara 5 atlet rugby amatir seumur hidup karena memukuli seorang remaja hingga tewas dalam tindak kejahatan yang diduga bermotif rasial. Kelimanya bermain untuk tim rugby yang sama. 3 terdakwa lainnya dihukum penjara 15 tahun karena partisipasi sekunder dalam pembunuhan Fernando Baez Sosa, mahasiswa jurusan hukum dari sebuah keluarga imigran asal Paraguay di luar sebuah diskotik 3 tahun lalu. Persidangan selama 4 minggu di Pengadilan Dolores yang mendapat sorotan luas tersebut menyoroti isu kelas sosial dan rasisme di negara tersebut dan bahkan memicu unjuk rasa di beberapa kota. Menurut saksi mata, para pelaku menyebut Baez yang orang tuanya bekerja sebagai tukang bangunan dan pengasuh serta berasal dari Paraguay, orang hitam menyebalkan. Di negara di mana mayoritas penduduknya merupakan keturunan bangsa Eropa kulit putih, yang sebagian besar berasal dari Spanyol, Italia, atau Jerman, istilah hitam digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebut masyarakat suku asli atau masyarakat imigran dari negara-negara tetangga yang dipandang lebih rendah. Lalu lintas penerbangan dunia pada 2022 naik hingga lebih dari separuh tingkat penerbangan pra-pandemi. Menurut data yang dirilis Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau IATA hari Senin, sejak awal pandemi, maskapai mengalami penurunan tajam jumlah penerbangan pada tahun 2020 dan 2021, sehingga mengalami kerugian hingga puluhan miliar dolar. Keuntungan perusahaan mulai kembali meningkat pada 2022 seiring kembalinya lalu lintas penerbangan. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Para pemimpin dunia dengan sigap menawarkan bantuan kepada Turki yang dilanda gempa dahsyat berkekuatan 7,8 dan 7,5 magnitudo serta menewaskan sedikitnya 2.300 orang Senin dini hari. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, sedikitnya 2.300 orang meninggal dunia dalam gempa bumi dahsyat yang meluluhlantakkan Turki Senin dini hari tadi. Besarnya jumlah korban diduga karena sebagian besar warga sedang tertidur lelap dan tidak dapat menyelamatkan diri ketika gedung-gedung apartemen dan rumah mereka diguncang gempa dan ambruk. Pusat gempa berada di utara ibu kota provinsi Gaziantep dan dirasakan hingga ke Suriah, Mesir, dan Lebanon. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan gempa ini adalah bencana terburuk abad ini.
Malam ini sekitar pukul 4.17 dini hari kami mengalami bencana terburuk abad ini sejak gempa bumi Ersingkan tahun 1939. Gempa yang berpusat di Pasarzik, Kahraman Maras berkekuatan 7,7 atau sekitar itu serta dirasakan di wilayah sangat luas.
Jumlah korban diperkirakan masih akan terus bertambah karena ratusan warga diyakini masih terjebak di antara puing-puing reruntuhan. Tim SAR berkejaran dengan waktu untuk menyelamatkan mereka di tengah beberapa gempa bumi susulan yang sebagian besar juga berkekuatan besar. Sejumlah pemimpin dunia langsung menawarkan diri untuk membantu operasi penyelamatan. Juru bicara Komisi Uni Eropa, Balas Ujvari, mengatakan blok yang beranggotakan 27 negara itu telah memobilisasi tim SAR mereka.
Turki telah mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa dan Uni Eropa segera menanggapi hal itu. Kami telah memobilisasi lebih dari 10 tim SAR urban dari sejumlah negara anggota, yaitu Bulgaria, Kroasia, Cekia, Prancis, Yunani, Belanda, Polandia, dan Romania yang akan mendukung tim SAR Turki di lapangan. Sebagai tambahan, Hungaria, Italia, Spanyol, Malta, dan Slovakia juga menawarkan bantuan mereka.
Sementara tim penyelamat White Helmet dan mereka yang selamat di Northern Suriah juga berupaya menemukan dan mengevakuasi warga yang masih terjebak puing reruntuhan. Kota-kota seperti Aleppo dan Hama, serta daerah yang diduduki kelompok pemberontak di Barat Daya, merupakan sebagian kota yang luluh lantak di Suriah karena gempa itu. Demikian laporan tim VOA.
Operasi pengumpulan puing-puing dilakukan pemerintah Amerika Serikat dengan cepat setelah balon terbang yang diduga mata-mata Tiongkok ditembak jatuh Sabtu lalu. Wartawan VOA Veronica Balderas Iglesias menjelaskan bagaimana puing-puing balon itu dapat membantu menjawab pertanyaan kunci tentang tujuan keberadaan balon tersebut dan membentuk fase baru hubungan Amerika dan Tiongkok. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Dari jauh, operasi pengumpulan keping-keping itu tampaknya mudah. Sebuah pesawat jet Amerika mendekati apa yang oleh pihak berwenang digambarkan sebagai balon pengintai Tiongkok, lalu menembaknya jatuh. Keping-keping balon itu tersebar sepanjang sekitar 11 km. Perencanaan yang matang dilakukan sebelum tindakan diambil. Menteri Transportasi Pete Buttigieg kepada acara televisi State of the Union CNN mengatakan,
I do know that when the president gave the order to have this handled, the military gauged the different risks and the different benefits of different approaches. The operation took place without any damage or injury to any American lives or property.
Saya paham bahwa ketika presiden memberikan perintah untuk menangani ini, militer mengkaji berbagai risiko dan keuntungan dari berbagai pendekatan. Operasi telah berlangsung tanpa kerusakan atau cedera pada nyawa atau properti orang Amerika manapun.
Dalam sebuah pernyataan, Tiongkok memprotes penghancuran balon itu dengan menekankan klaimnya bahwa balon itu hanya mengumpulkan informasi teknologi. Tetapi ada unsur-unsur dalam militer Tiongkok yang kemungkinan dengan sengaja menggunakan balon itu untuk menjegal rencana kunjungan akhir pekan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken ke Beijing, kata pensiunan Laksamana Angkatan Laut Amerika Mike Mullen di ABC.
I think strategically this really damages a relationship between us and China. One of the questions is whether the right hand knew what the left hand was doing inside China.
Saya rasa secara strategis ini benar-benar merusak hubungan antara Amerika dan Tiongkok. Salah satu pertanyaannya adalah apakah tangan sebelah kanan itu tahu apa yang dilakukan tangan kiri di Tiongkok?
Sekarang tekanan meningkat pada pemerintahan Biden untuk mengumpulkan keping-keping itu dan menjawab pertanyaan tentang kemampuan dan tujuan balon tersebut. Pada acara televisi NBC Meet the Press, anggota Kongres dari Partai Republik Mike Turner mengulangi kecaman bahwa pemerintahan Biden seharusnya menjatuhkan balon itu lebih cepat. Sementara itu, dalam acara televisi ABC This Week, Senator Partai Republik Marco Rubio menyatakan keprihatinan dengan pengumpulan data itu, meskipun Pentagon meyakinkan bahwa pihaknya telah melakukan tindakan pencegahan.
It went over ICBM fields, some of the most sensitive military sites we have, and then exited the southeast of the United States, seaboard of the United States and into the ocean.
Balon itu terbang di atas lokasi peluncuran ICBM, misil balistik antar benua, beberapa lokasi militer paling sensitif yang kita miliki, dan kemudian keluar dari tenggara pesisir Amerika dan ke laut. Jadi ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab.
Para pejabat pertahanan memperkirakan operasi untuk menemukan keping-keping itu tidak akan sulit, tetapi tidak memberi perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya Madeyoni, VOA.
Peniar kita beralih ke dalam negeri. Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5,31% di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahunan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi COVID-19. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi setelah tahun 2013 yang tumbuh kumulatif 5,56%. Margo mengatakan seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada 2022, adapun yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu transportasi, pergudangan, akomodasi, dan makan minum.
Kalau secara kumulatif, perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31%.
Sementara dari sisi konsumsi, Margo menyebutkan hampir semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan sepanjang 2022, antara lain konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto yang menjadi penyumbang utama hingga 80,9%. Namun untuk konsumsi pemerintah mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Data BPS juga menyebutkan secara spasial pertumbuhan ekonomi terus menguat, khususnya di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kendati demikian, struktur ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Fitra Faisal menilai pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,31% telah melampaui perkiraan semula lembaga. Sebab ia memperkirakan pada tahun lalu akan tumbuh pada kisaran 4,9% hingga 5,1%. Karena itu ia menilai besaran pertumbuhan ini menunjukkan ekonomi Indonesia cukup solid.
Target atau pencapaian ekonomi tahun 2022 ini di atas ekspektasi.
Faisal memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2023 masih dapat tumbuh di atas 5%. Menurutnya ada beberapa faktor yang dapat mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah euforia konsumsi kelas menengah di tanah air setelah pandemi COVID-19 yang akan terus berlangsung pada tahun ini. Selain itu, produksi di Indonesia terus berlangsung, ditambah dengan kebijakan pemerintah tentang hilirisasi sejumlah komoditas yang dapat memberikan nilai tambah, misalnya nikel dan bauksit yang dilarang ekspor oleh pemerintahan Joko Widodo. Belum lagi, kata dia, pengelolaan APBN pada tahun lalu cukup baik, sehingga bisa defisit di bawah 3%. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Stasiun televisi Fox mengatakan pihaknya sudah menjual seluruh slot iklannya untuk acara Super Bowl ke-57 pada akhir Januari lalu. Pertandingan football akbar itu akan berlangsung antara Kansas City Chiefs dan Philadelphia Eagles pada hari Minggu 12 Februari mendatang. Super Bowl merupakan panggung periklanan terbesar di Amerika di mana produsen berlomba lomba untuk memasarkan produk mereka di hadapan lebih dari 100 juta pemirsa TV yang menyaksikan acara tersebut setiap tahun. Mark Evans adalah VP eksekutif dari penjualan iklan di Fox Sports dan katanya beberapa iklan terjual seharga lebih dari 7 juta dolar untuk spot selama 30 detik. Kebanyakan terjual antara 6 juta dan 7 juta dolar. Produsen bir Amerika Anheuser-Busch bertahan sebagai pemasang iklan terbesar dan membeli waktu siaran nasional selama 3 menit. Raksasa minuman itu tahun ini menanggalkan monopolinya di TV sehingga Heineken, Diageo, Remy Martin, dan Molson Coors juga akan tampil di layar TV. Kategori iklan besar lainnya termasuk produsen camilan seperti Doritos dan M&M, studio film dan layanan streaming, serta juga produsen otomotif dan bisnis teknologi, kata Evans. Evans menambahkan kebanyakan iklan Super Bowl terjual jauh lebih dini dari biasanya, di mana lebih dari 90% inventory iklan Super Bowl terjual sejak akhir musim panas lalu. The Voice of America!
Komisi 11 DPR RI meragukan komitmen investor untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengungkapkan megaproyek pembangunan IKN Nusantara yang terletak di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur berhasil menyedot minat para investor.
Kami ingin lapor juga bahwa kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau letter of interest yang hingga kemarin saya kira hingga minggu lalu jumlahnya 142. Dari 142 itu sekitar 90 itu kami mengkategorikan sebagai pihak-pihak yang serius dan dari 90% ini nanti yang akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses-proses bisnis, apakah itu KPPU ataupun yang lain.
Meskipun sudah ada pernyataan minat dari para investor, anggota parlemen menyangsikan komitmen dari para investor tersebut. Bertu Melas, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKB meragukan apakah pemerintah akan tetap berkomitmen membangun IKN Nusantara sebesar 20% dari APBN dan 80% dari pihak swasta atau investor. Pasalnya hingga saat ini belum ada progres yang signifikan dari pembangunan infrastruktur dasar di kawasan inti pemerintahan yang menurutnya bisa menjadi tolak ukur keyakinan investor untuk bersedia menanamkan modal dalam pembangunan IKN tersebut.
Nah sekarang Pak, kalau Bapak belum ada apa-apa, APBN belum masuk satu tetes pun di situ, bagaimana mereka bisa yakin Pak? Ini saya kira ini sebagai masukan saja Pak dari saya, bahwa Bapak juga harus berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk memulai itu Pak. Jadi sudah nampak dulu pemerintah ini serius Pak, baru para investor ini yakin untuk memulai dari proses pembangunan di ibu kota negara.
Sementara itu pengamat tata kota, Nirwono Yoga memprediksi bahwa pembangunan IKN Nusantara tahun ini dan tahun 2024 akan sepenuhnya didanai oleh APBN. Ini artinya, kata Nirwono, belum akan ada satupun investor yang bersedia menanamkan modalnya karena masih dalam posisi wait and see. Posisi wait and see tersebut, kata Nirwono, dikarenakan Indonesia sedang mengalami tahun politik sampai tahun 2024 sehingga pemerintah bisa jadi tidak akan fokus dalam membangun proyek tersebut. Ia juga memperkirakan baru pada tahun 2025 mendatang sudah akan terlihat para investor yang benar-benar mau terlibat dalam mega proyek tersebut karena kondisi politik tanah air yang sudah mulai stabil. Meski begitu, menurutnya dalam kurun waktu 1,5 tahun hingga 2024, pemerintah belum bisa membangun sebuah kota meskipun dalam lingkup yang kecil seperti kelurahan. Pasalnya, kemungkinan yang baru akan terbangun masih dalam kawasan inti pemerintahan seperti Istana Presiden dan Wakil Presiden beserta Kantor Kementerian Koordinator dan memindahkan belasan ribu ASN.
Dengan demikian, yang akan menghidupkan itu justru pihak swastanya. Pertanyaannya adalah seberapa besar swasta tadi dalam konteks ini mau bangun 2023-2024, itu yang saya sanksikan. Kalau pasca 2024 dengan peta perpolitikan, kita baru bisa lihat nanti itu di 2025 nanti. Mereka benar-benar akan masuk ke IKN atau justru IKN-nya yang terhenti atau berhenti ya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, memiliki kesempatan untuk menjalani studi di luar negeri adalah sebuah pengalaman berharga bagi mahasiswa Indonesia. Tidak hanya meraih pendidikan, mereka juga dapat aktif di berbagai organisasi dan kegiatan kampus. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Nama Darius Nagara tengah menjadi sorotan media setelah mahasiswa S2 jurusan administrasi publik di Universitas Columbia di New York yang dikenal prestisius, terpilih menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa atau presiden dari organisasi mahasiswa di Department School of International and Public Affairs. Bertekad membawa nama baik Indonesia di kancah internasional, Darius pun menggaungkan semboyan tanah air Bhinneka Tunggal Ika.
Aku membawa kampanye itu dengan slogan Unity Diversity for Our Community. Itu berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, filosofi aku Genta Mandaya, yang artinya Genta berarti suara bel dan gema, dan Mandaya berarti memberdayakan. Dan akhirnya aku ingin menggemakan suara masyarakat, yaitu student di sana, on certain advocacy and causes, diberdayakanlah melalui program-program.
Laki-laki yang memiliki nama lengkap Muhammad Rizky Nugraha Dharma Nagara ini menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang menerima jabatan ini. Ia bertugas memimpin lebih dari 1.500 mahasiswa di Departemen School of International and Public Affairs di Universitas Columbia.
Kita yang pertama tentu saja advokasi suara-suara mahasiswa dan becoming the bridge between administrators dan juga students. Kita juga menjadi garda terdepan kalau misalnya ada isu-isu terkait yang kita harus sampaikan seperti accountability, openness, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat.
Tidak hanya Darius, kesempatan untuk aktif di kampus Amerika juga diambil oleh Andriani Widyastuti, yang akrab disapa Andri, yang tengah menjalani studi S2 jurusan bisnis atau MBA di Johns Hopkins University di Baltimore, Maryland.
Aku ikut namanya Fast Forward U, semacam akselerator, karena aku berencana ingin membangun bisnis sendiri. Aku juga ikut Pro Bono Consulting Club, di mana kita membantu startup yang ada di sekitar Baltimore untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di startup mereka secara free.
Lulusan S1 jurusan ekonomi dari Universitas Brawijaya di Malang ini mengatakan, Untuk bisa mengikuti program-program tersebut, seleksinya cukup ketat.
Benar-benar butuh komitmen karena di sini benar-benar dituntut untuk kerjasama. Jadi nggak bisa asal bolos-bolos.
Tekad Andri untuk mengumpulkan pengalaman dan membangun jaringan yang kuat di Amerika menjadi motivasinya untuk selalu aktif di kampus.
Johns Hopkins University kan salah satu universitas terbaik di dunia dan orangnya benar-benar pintar-pintar banget. Dan dengan mengikuti klub-klub di kampus, kita jadi punya exposure dan punya koneksi sama teman-teman dari fakultas-fakultas lain.
Kuncinya menurut Andri adalah harus bisa mengatur waktu dengan baik antara kuliah dan kegiatan kampus. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Laboratorium di Tanzania dan Nairobi, tikus-tikus telah dilatih untuk mengendus tuberkulosis. Sejauh ini, hewan pengerat tersebut digunakan untuk menemukan ranjau darat. Bila mereka mampu mengendus keberadaan TB, itu akan mengubah cara mendeteksi penyakit. Berikut laporan selengkapnya.
Tikus besar dan berkantung di Afrika, Chrysotomys gambianus, memiliki status pahlawan. Tim ilmuwan pada proyek APOPO, organisasi nirlaba Belgia di Tanzania, berterima kasih atas kemampuan mereka mengendus keberadaan tuberkulosis. Kini, hewan-hewan itu bekerja di 21 pusat medis di ibu kota Tanzania, Dar es Salaam. Menurut Joseph Soka, manajer program untuk TB di APOPO, kemampuan tikus untuk mendeteksi patogen sangat tinggi. Ia menambahkan, kepekaan penciuman tikus sangat mengesankan.
Sensitivity of this rat is higher compared to microscopes, mere microscope.
Kepekaan tikus-tikus ini tinggi dibandingkan dengan mikroskop dan dibandingkan dengan tes-tes lain. Kepekaan penciumannya tidak terganggu pada status HIV. Artinya tikus-tikus ini bisa dengan mudah mengidentifikasi tuberkulosis pada orang yang hidup dengan HIV.
Soka percaya bahwa tikus lebih cepat dalam mendeteksi patogen penyebab penyakit daripada metode pengujian standar lainnya. Ia berharap Organisasi Kesehatan Dunia WHO segera menyetujui metode pengujian TB mereka. Tentu tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan WHO. Badan PBB itu mensyaratkan tingkat akurasi 90%. Soka optimistis tikus-tikus itu mampu.
We did accuracy study way back and we found that the accuracy of these rats as compared to culture was 75%.
Kami melakukan studi akurasi sejak lama dan kami mendapati bahwa akurasi tikus-tikus ini dibandingkan dengan uji kultur adalah 75%. Kami akan melakukan studi akurasi lainnya dan kami berharap kepekaan tikus-tikus ini bisa mencapai 90%.
Menurut Daval Shah, patolog veteriner di Pathologist Lancet Kenya, 50% lapisan hidung tikus ditutupi reseptor aroma. Itu sebabnya mereka memiliki kemampuan yang lebih unggul untuk mendeteksi aroma dibandingkan dengan manusia yang hanya memiliki 5%.
The conventional laboratory techniques can take anywhere from 2 hours to even 14 days per sample.
Teknik laboratorium konvensional bisa berlangsung dari 2 jam hingga 14 hari per sampel, tergantung pada teknik apa yang Anda gunakan. Sedangkan tikus-tikus ini akan bisa menguji 50 sampel dalam waktu 2 jam. Ini akan cocok di tempat yang jauh atau tempat terpencil seperti Mozambik atau tempat-tempat di pedesaan Mozambik.
Kerugian dari teknik lama adalah lebih memakan waktu dan dapat dipengaruhi secara negatif oleh peralatan yang buruk. Dengan harapan dapat mengatasi tantangan ini, tim ilmuwan di APOPO dan Lancet Kenya melanjutkan penelitian mereka yang menyelamatkan nyawa. Mereka dibantu pahlawan mereka, tikus-tikus. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning,
In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Arifan Dwi Astono dan produser Madeyoni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti beragam berita hangat lainnya di www.voaindonesia.com dan jangan lupa untuk follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.